Campus FM gli presenta. Il CTI. Programma dal Consiglio Nazionale del CTI. Gli presenta George Malli. L'erba è il programma per sensi della Il Tip, da nuovo programma magazine, per essere programma magazine, e per essere di tanto come hafna bicci e zar. Hafna bicci e li quella che muma emma andom haja unica il torbato. Il Tip, li mhabba al kodba, il libreri, dawk l'elementi kolla li amlu il Tip. Il Tip, l'illustratore, il producer, dak li pubblica il Tip, dak li assab il Tip, daw n-nies kolla xi darba jew oħra se jitkellmu fuq dan il-programm. Dan huwa programm illi qed jinġab lilkom mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. U appuntu biex jitkellem dwar x'inhu dal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għandna issa l-direttur eżekuttiv tal-Kunsill Sergio Grech.
Fis-sena 2001 il-Ministeru tal-Edukazzjoni kien waqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. L-iskop wara dan il-kunsill kien biex jagħmel il-qari u jagħmel il-kotba iktar aċċessibbli mal-pubbliku Malti. Għall-bidu il-kunsill kien ingħata l-inkariku li jħossieb il-fiera tal-ktieb u kif ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Però matul is-snin it-termini ta' referenzi nistgħu ngħidu li kibru u żdiedu u llum matul is-sena il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb iwettaq numru ta' inizjattivi. Ma nix ngħidu il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb u l-Fiera tal-Ktieb jibqgħu wkoll żewġ attivitajiet ċentrali u importanti fil-ħajja ta' kuljum tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. L-iskop tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb jew kif kien magħruf qabel il-Premju Letterarju huwa biex jipremja l-aħjar awturi u l-aħjar pubblikaturi. Dan huwa l-uniku premju ta' dan it-tip li għandna f'pajjiżna u għalih hemm ivvutati xejn inqas minn 23,000 euro. Dal-aħħar snin ukoll saret riforma tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fejn fl-aħħar mill-aħħar ġew rikonoxxuti ukoll ġeneri ġodda fosthom it-textbooks li fil-passat ma kinux jeżistu. Inħolqu ukoll kategoriji ġodda intenzjonati biex jispronaw ix-xena letterarja Maltija. Il-Fiera tal-Ktieb hija attività oħra li organizza l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb hija attività li ssir f'Novembru. Daw l-aħħar tliet snin il-fiera imxiet lejn dar il-Mediterran il-Belt Valletta nistgħu ngħidu li dan kien ukoll pass li intlaqa mill-pubblikaturi kif ukoll mill-dawk li jattendu għall-fiera. Matul is-sena madwar 16-17,000 ruħ jattendu għall-fiera, il-fiera wkoll tofru spazju għall-pubblikaturi biex iniedu kodba ġodda u kif ukoll biex jorganizzaw attivitajiet marbuta mal-kodba. Il-Kunsill innifsu jorganizza wkoll numru ta' attivitajiet din hija attività li il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jorganizza flimkien mad-Dipartiment tal-Libreriji. Fost ħidma oħra li wetta il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb hemm kampanji minn żmien ieħor favur il-qari, il-kampanji tas-sajf, pereżempju, ħu ktieb miegħek ħdejn il-baħar. Din is-sena għaddejja wkoll kampanja dwar il-bedtime reading. U numru ta' kampanji oħrajn li jsiru anki fuq il-mezzi ta' xandir. Fil-fatt numru ta' stazzjonijiet minn żmien ieħor ukoll jikkoordinaw flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb intervisti ma' awturi, intervisti ma' librara, intervisti ma' pubblikaturi, intervisti ma' illustraturi u intervisti ma' nies oħrajn li huma involuti fil-qasam tal-Ktieb. Barra minn hekk il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb huwa wkoll rappreżentant ta' l-Aġenzija tal-ISBN. L-ISBN huwa numru li jingħata kull ktieb u l-Kunsill jħossieb li jamministra u jagħti dawn in-numri. Fost ħidma oħra li jagħmel il-Kunsill hemm il-Konkors Rumanzi Għaż-Żgħażagħ li qed isir flimkien mas-Segretarjat Parlamentari Għaż-Żgħażagħ u Sport. L-iskop ta' dan il-Kunsill huwa biex jispruna iktar letteratura għall-adolexxenti. Meta wieħed iqabbel is-sitwazzjoni letterarja Maltija ma' dik ta' barra jintebaħ li f'dik il-parentesi partikulari hemm nuqqas ta' kotba l-adolexxenti u l-iskop tagħna huwa biex kemm jista' jkun permess ta' dak il-konkors nixprunaw iktar dan il-ġeneru. Fl-ewwel edizzjoni tal-konkors daħlu xejn inqas minn 28 manuskritt ta' ktieb. Tajjeb nżid ukoll li l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għandu l-website tiegħu www.ktieb.org.mt. Fil-website hemm ukoll il-faċilità li wieħed jista' ifittex għal pubblikazzjonijiet Maltin. Fil-fatt hemm it-taqsima reġistru tal-kodba fis-suq. Dina tagħti l-opportunità biex wieħed jiċċekkja u jara x'kodba hawn għall-beħħ. Dejjem kodba Maltin ġew identifikati n-numru ta' ġeneri wieħed jista' jfittex kemm l-awtur jew bil-ġeneru jew bl-età jekk ikun ktieb tfal jew inkella bil-pubblikatur. Minn żmien għall-ieħor ukoll il-Kunsill anke jmur fl-iskejjel biex jitkellem dwar il-kodba u biex jitkellem dwar l-importanza tal-qari. Issir ħidma mal-Kunsilli Lokali u bħalissa wkoll qed ikunu esplorati bosta truf interessanti fosthom anke li jkollna stand ta' Malta fil-fiera tal-kodba ta' Frankfurt. Din hija idea ta' dak li jipprova jagħmel il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb matul is-sena. L-dubju ta' xejn iktar informazzjoni wieħed jista' jakkwista mill-website tal-Kunsill.
Forsi wieħed mill-aqwa kittieba Maltin huwa Trevor Zahra. Żgurissimu wieħed mill-aqwa kittieba Maltin għat-tfal. Trevor Zahra huwa kittieb kreattiv immens. Imma x'inhi l-kreattività fil-kittieb? X'inhu l-proċess tal-kitba għall-kittieb? Trevor Zahra.
Se nitkellmu ftit dwar il-proċess tal-kitba. Bladubju ħafna mis-semija tagħna jistaqsu il-bidu ta' ktieb.
Meta nitkellmu dwar il-proċess tal-kitba, irdu nżommu f'moħħna li dan m'hemmx xi proċess wieħed li nistgħu napplikawh għal kull awtur. Kull awtur anzi għandu l-proċess tiegħu. Jiġifieri kieku flokja hawnhekk. Jiġi tkellem awtur ieħor bħalissa aktar se jgħid affarijiet differenti milli qed ngħid jien. Ikollna affarijiet komuni. Imma żgur li ħajkollna affarijiet differenti. Il-proċess ovvjament irid jibda milli tiġi l-idea. Issa forsi ażużajt il-kelma proprja meta tiġi l-idea, għax ħafna drabi l-idea mhux tiġi imma trid inti tfittixha. Fis-sens li l-kittieb irid tilħin kollu jiġri wara l-idejat. Dak kollu li ara madwaru, il-karattri li taqa' magħhom, sitwazzjonijiet, rakkonti li jisma ta' ħbib tiegħu ta' qrabatu. Tal-passat tiegħu ta' tfulitu dawn f'kollha kemm huma irid ifittex biex jara jekk hemmx il-potenzjal ta' storja. Issa ħafna idejat li jiġuk għall-bidu forsi taħseb li huma tajbin imma tibda tipprova tirriċerkuhom iktar. Tinżel fil-fond tinduna li mhumiex b'saħħithom biżejjed li jifilħu storja. Imma jkun hemm xi waħdiet illi jkunu jippromettu. Hawnhekk il-proċess jibda minn hawnhekk.
Sewa, ġifiri darba mbagħad li wieħed ħaseb il-kunċett, x'inhu l-pass li jmiss jibda jikteb mill-ewwel?
Le naturalment ikun qed baqa' ħafna u ħafna x'wieħed irid jagħmel. Diġà semmejt l-idea rreferit kemm issa jiena qatt jirriċerka. Din nara importanti ħafna jiena, mela jekk jiena ġietni idea ta' storja fuq suġġett partikolari, x'aktarx dak is-suġġett irid nirriċerkah. Kultant ikun dettalji żgħar illi forsi l-qarrej ftit li xejn se jagħżlhom. Immet il-kittib li tiħamil xoħlu sewa, irid jirriċerka kull dettali li għandu. Jekk jien ħanitkellem fuq karattru, illi dal-karattru għandu xogħol partikolari, irid jirriċerka sewa dak ix-xogħol. Jekk dal-karattru għandu l-isfond ta' ħajtu partikolari, irid ukoll nirriċerka dak l-isfond. Jien naf, pereżempju, jekk kuż minn il-gwerra, jekk bridem kien jaħdem it-tarzna, jekk bridem illi kellu professjoni, irid nirriċerkhom tajjeb dawk jiena biex inkun naf x'qed ngħid. Fil-każ tiegħi Sergio jiena nħobb illi kull pass nagħmel niddokumentah nagħmel l-annotamenti. Nina niftaħ folder, niftaħ file fil-kompjuter, nagħmel folder bl-affarijiet kolli fih, u l-idejat kollha u r-riċerka nagħmel kollha nixfithom hemmhekk. Biex l-idea tibda tikber bil-mod il-mod. Issa hawnhekk ma tistax tgħid kemm ħaddum dal-istadju ma tafx kemm ħajdum. Jaffidhom lek xhur u jaf ġieli ħussin fis-sens illi kultant inti s-supak darek mal-ħajt tidduna illi ma tistax tagħmel iktar progress u kollok tiegħek. Kemm il-darba tiġri li din jiena li kull qed nirriċerka fuq biċċa xogħol, però mbagħad ngħid daqshekk se jkolli nieqaf għaliex l-idejat ixċuttaw u ma nafx xejn semmur iktar. Issa x'tagħmel meta tieqaf? Issa xi drabi tieqaf għal dejjem fis-sens li dik l-idea tmut. Imma ġieli meta tieqaf għal xahar, xahrejn, tlieta u ġieli anke sena ta' waqaft. Meta tarġi taqbad dan mbagħad li jerġgħu jiġu dat friski u l-proċess jibqa' sejjer.
Inti temmen fil-kwistjoni tal-muża, jew illum dak u argument sorpassat, u jekk iva, kemm tidħol il-muża f'dan il-proċess li wieħed waqaf u reġa' beda.
Jiena ftit li xejn nemmen fil-muża fis-sens illi ispirazzjoni divina, ġifri eżak li inti ma tagħmel xejn, tkompli bħajta kemm ma f'daqqa waħda tagħmel sajjetta u inti tiġi kedeha. U f'daqqa waħda ktibta jiena għall-inqas ħanajtek li li dal-fett ma jiġrulix. Imma trid taħdem u taħdem u taħdem għalihom l-idejat. Però mbagħad forsi b'xi mod ta' nistgħu nsuħħu la muża jew insih iktar burdata u meta tiġi biex tikteb proprja. Hawnhekk inħossha jiena ħobb inxebbaha ma' dawk li jaqtgħu lejna biex truh. Kontinwament jiċċekkjaw jaraw kemm tela sokkor fl-emba u jgħidu l-espert jgħid issa tittinqata. Hawnhekk ukoll. Inħoss li wara tkun jagħti r-riċerka u tagħmel notamenti u tqassam il-kapitlu, eċetera. Donna trid trabbi l-kittieb irabbi fih din intuizzjoni illi nduna issa wasal iż-żmien li nikteb. Kif għad fil-bidu dan ivarja minn kittieb għall-ieħor. U hawnhekk tidħol daqsxejn il-muża fis-sens il-burdata, għax ovvjament mhux dejjem ikollok il-burdata adattata biex tikteb. Però hawnhekk ukoll ħad nerġa' passlu issa, il-burdata bosta drabi trid ukoll iġiba inti. Fis-sens li ma tistax toqgħod tipprokrastina toqgħod bidek fuq żaqku tajtu li llum jiena m'għandix bord nikteb u ħankompli għadha għax ikella tispiċċa, tħalli minnhom għalhom ma tagħmel xejn. Jiġifieri ħafna drabi tittamel ftit tiddixxibja fuq innifsu illum irrid nikteb. Meta nagħmel tiddixxibja fuq innifsu insib il-burdata tiġi. Imma jekk toqgħod tintelaq u tistenna l-bajtra tqafħalek il-burdata ma tiġi qatt.
Joanna Xiberras hija l-officer in charge mill-libreriji, bil-Dipartiment tal-Libreriji. Hija l-persuna biex ngħidlek li tmexxi il-biblioteka. Forsi ftit huma dawk li attwalment jafu x'inhi l-biblioteka. Din il-ġawra fil-qalba tal-kotba fil-gżira tagħna. Joanna Xiberras tgħidilna il-biblioteka eżattament x'inhi.
Mela, il-Biblioteka Nazzjonali sewwa edha illi hija dik li tinsab il-belt fi Pjazza Reġina hija depozitorju prinċipali ta' serje ta' dokumenti u manuskritti u rigward l-istorja mhux biss ta' Malta kif ukoll anke dwar il-Kavalliri ta' San Ġwan, jiġifieri jekk ngħidu naqra fuq kif bdiet l-istorja fuq il-biblioteka, din hemm bniet fuq diżin ta' Stefano Ettar fl-1742 u baqgħet sejra sal-1709 blan kien nitilqa' fiha l-kollezzjonijiet ta' kotba fosthom dawk li kienu jħallu warajhom il-kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan wara mewtom. Il-fondatur kien il-Balliju Gwerin de Tensen li fl-1766 dar deċida li ħalli kollezzjoni kbira ta' kotba li kienet laħħaq rib id-9700 volum. U minn hemm bdiet il-kollezzjoni tal-biblioteka tagħna. Il-bini tlessa fl-1796 fi żmien il-Gran Mastru de Rohan u però biex il-kotba kollha l-kollezzjoni tpoġġew f'dan il-bini dena sar fl-1812 ġifieri kienu laħqu telqu il-kavalliri għaliex tajjeb li ngħidu l-biblioteka kienet l-aħħar bini kummissjonata mill-kavalliri ta' San Ġwan u infetħet fi żmien l-Ingliżi, fil-fatt infetħet uffiċjalment minn Sir Hildebrand Oakes li huwa l-kummissarju ċivili Ingliż għall-Malta ta' dak iż-żmien. Il-kollezzjonijiet tagħna huma hemm teżori kbar kif diġà qed hemm il-kollezzjoni tal-Ordni ta' San Ġwan, ġifieri hemm mhux biss l-arkivju tal-Ordni, imma hemm ukoll l-arkivju tat-teżor tal-Ordni. Għandna wkoll kollezzjoni tal-Gvern Municipali ta' Malta fi żmien il-Medjuefu fejn l-Università dei Ġurati. Kif ukoll ħafna manuskritti, kodiċi illuminati u l-ikbar kollezzjoni prestiġjuża biex ngħidwa hekk hija il-kollezzjoni ta' Melitensja. Meta ngħidu Melitensja qegħdin ngħidu kwalunkwa ħaġa miktuba dwar Malta, ġifieri qed ngħidu gazzetti, kotba, periodicals. Għanna wkoll kotba rari li huma uħut mill-ewwel kotba stampati fid-dinja ġifieri li jgħidulhom inkunabila, hija kollezzjoni rikka wkoll. Ġifieri meta wieħed jiġi l-Biblioteka Nazzjonali għandu għażla ta' dokumenti x'issa jara.
Sewwa, ġifieri il-kollezzjoni hija miftuħa għal kulħadd, kulħadd jista' jara dawn id-dokumenti.
Mela, il-kollezzjoni meta ngħidu hija miftuħa għal kulħadd għax huwa hija kollezzjoni ta' valur nazzjonali, però tajjeb ngħidu illi tfal mhumiex ammessi fil-Biblioteka Nazzjonali għandhom il-Librerija Pubblika Ċentrali hija miftuħa għal tfal minn 14 sena il-qudiem, però min għandu mit 12 sena l-fuq jista jiġi l-ura jista jiġi l-biblioteka fl-imkien ma adultu jara il-kollezzjoni tagħna. Fuq prezentazzjoni, skuza li naqra, dak li kun irid jippreżenta jew ID card jew xi mod ieħor tal-identifikazzjoni.
Ġifieri għandek m'hemmx il-bżonn li jkun xi riċerkatur famuż.
Le, le, anzi, aħna dak l-anta li isma' il-biblioteka miftuħa lkulħadd, jiġifieri jekk inti sempliċement tiġi tara gazzetta. Per eżempju, jekk tiġi tista' taġġi tara gazzetta li bid-data ta' twelit ta' meta inti twelit ħatara x'kien ġara dik il-ġurnata tista' tiġi. Ħafna mill-klijenti tagħna jkunu riċerkaturi li qed jagħmlu xi riċerka fuq xi suġġett partikolari, però mbagħad għandna wkoll dawk in-nies li jiġu jew jaraw gazzetti kif diġa qed jew kodba mill-kollezzjonijiet tagħna, eċetera.
Ma nixxi ngħidu li post bħal dan jattira wkoll ħafna riċerkaturi barranin.
Ekku, fil-fatt jekk minn sejra żball 40% tar-riċerkaturi jiġu minn ġifieri pajjiżi ħafna minnhom Ewropej mhumiex Maltin. U s-sabiħ tagħha li dawn jkunu interessati fl-istorja ta' Malta u eventwalment jippubblikaw fuq Malta, ħafna minnhom fuq l-Ordni ta' San Ġwan u anke fuq fiż-żmien Ingliżi, Malta fiż-żmien il-perjodu Ingliż.
F'dan il-programm, Dr. William Zambit se jibda l-ewwel minn sensiela ta' taħdidiet qosra dwar l-istampar, il-bidu tiegħu, u anke kif eventwalment ġew stampat il-kotba. Dr. William Zambit.
Dejjem insemmu lil Gutenberg illi ivvinta l-istampar. Fil-verità nistgħu ngħidu li l-istampar bħala ta' żviluppi teknoloġiċi oħra ma kienx żvilupp li oriġina attwalment fl-Ewropa, imma żviluppa f'dan il-każ fl-Asja. Gutenberg li għamel kien illi improvja ħanajdu hekk irranġa dak is-serje ta' skoperti illi kienu saru fl-Asja u applikhom b'mod tajjeb ħafna mbagħad fil-kontinent Ewropew madwar nofs is-seklu 15. Biss tagħmilni wieħed jitkellem ftit qabel Gutenberg fuq l-oriġini l-bidunet ħanajdu hekk tal-istampar fid-dinja. L-istampar beda fl-Asja kif għadna fiċ-Ċina, imma xteret ukoll fil-Korea, fil-Peniżola Koreana. Kien dak illum jissejjaħ block printing, jiġifieri id-distinzjoni ewlenija bejn dak li għamel Gutenberg u dan it-tip ta' stampar illi kien jeżisti sekli qabel Gutenberg, huwa illi hawnhekk qed nitkellmu fuq printing fuq blokki. Ħafna drabi blokki tal-injam illi kien jiġi minqux disin fuqhom jew inkella kidba fuqhom jingħataw il-linka u mbagħad isir l-istampar tal-materjal minn fuqhom b'dan il-mod. Għandek għadd ta' xogħlijiet għadhom jeżistu sal-lum għadd ta' xogħlijiet stampati b'dan il-mod kemm fiċ-Ċina u kemm fil-Korea. Qed nitkellmu għandek materjal illi jmur lura saħansitra anki għas-seklu 6 wara Kristu. Jiġifieri għandek dik tradizzjoni ta' stampar illi bdiet fiċ-Ċina, komplitt evolvi, għandek ċertu xogħol magħmul b'ċertu reqqa, b'ċertu sofistikazzjoni, illi dana qiegħed allura għandek hawnhekk l-ewwel mod, il-mod primittiv ħanajdu hekk ta' kif il-materjal ikun prodott f'aktar minn kopja waħda. Diversi eżempji kif qed ngħidu, qed għandna diversi eżemplari ta' dan il-materjal stampat illi jeżistu f'mużewijiet kemm fiċ-Ċina kemm fil-Korea, kif ukoll anke fl-Ewropa materjali li sapruħu f'kollezzjonijiet ta' ċertu prestiġu ħanajdu hekk fl-Ewropa biżejjed wieħed isemmi f'dal kuntest il-famuża Diamond Sutra, illi dina kienet stampata f'dan il-mod fiċ-Ċina u interessanti ħafna illi f'dan il-każ ta' Diamond Sutra hija datata preċiż, jiġifieri dan ix-xogħol stampat permezz tal-block printing huwa datat. Kienet stampata fil-11 ta' Mejju tas-sena 868. Jiġifieri din weħedha qed ittina idea ta' kemm attwalment imur lura dan il-block printing. Sekli sħaħ qabel m'għandek l-iżvilupp ta' Gutenberg tal-movable type mbagħad illi beda mbagħad. Bad fl-Europa. Qed insemmu il-block printing u kif dana beda fil-kontinent Asjatiku fiċ-Ċina u speċjalment ukoll iktar tard fil-Korea. Biss mhux fil-kontinent Asjatiku biss, anki fl-Ewropa, kellek ukoll żviluppi hawnhekk kafej jidħol dal-block printing. Again, sekli qabel Gutenberg. Sekli qabel ma' Gutenberg irfina l-arti tal-istampar. Fl-Ewropa wkoll għandek allura produzzjoni ta' immaġini ta' illustrazzjonijiet, kultant ukoll ta' kidba. Kultant ta' taħlita, jiġifieri inti għandek illustrazzjoni, għandek stampa, imma għandek ukoll il-kidba magħha. Imma l-karatteristika tagħhom hija li huma stampati fuq blokka waħda, m'għandekx tipa illi tiċċaqla. Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq movable type. Għandek injama illi għandek id-disin jew għandek ukoll biċċa kidba minn quxa fuqha, u allura għandek l-istampar permezz ta' dak il-mod. X'tip ta' materjal kien ikun stampat biex insemmu fl-Ewropa kellek inċiżjonijiet, illustrazzjonijiet fuq karta waħda. Folji volanti ħanajdu hekk. L-iktar eżempju bikri nistgħu ngħidu ta' folji volanti stampati illi jeżistu. Jippreċedu l-Gutenberg allura dawn wkoll. Għandek ukoll imma tip ieħor dawk li jissejħu block books. Jiġifieri inti għandek ktieb sħiħ hawnhekk, m'għandekx folja waħda, imma għandek ktieb. Ktieb li huwa magħmul kull paġna tiegħu hija magħmula minn inċiżjoni waħda, minn woodblock waħda. Jingħaqdu flimkien imbagħad u għandek ktieb allura again, l-iktar kodba bikrija ħanajdu hekk prodotti bil-mod tal-istampar, b'dan il-mod tal-istampar. Ħafna minnhom temi reliġjużi. L-iktar famużi The Art of Dying, Ars Boriendi, kif tagħmel mewta tajba, ħafna minnhom temi reliġjużi. Jew inkella l-Biblia Pauperum, il-Bibbja għal fqir, il-Bibbja illi hija available għal persuna fqira, għal persuna litterata illi mhix kapaċi taqra.
Nagħlqu l-ewwel programm ta' din is-sensiela billi nitolbu lis-Sur Ħoris Portelli biex jagħtina tarif dwar kif wieħed jista' jinkiteb u jista' jibda jissellef kotba mill-Librerija Pubblika ta' Malta. Bdejna billi nistaqsu dwar x'servizzi jagħti il-customer care. Is-Sur Ħoris Portelli.
Servizzi ta' customer care huma varji fejn qegħdin hemmhekk anke biex nisimgħu ilmenti u suġġerimenti ta' klijenti li jużaw is-servizzi tagħna u wkoll biex wieħed ikun jista' anke jidħol membru biex juża s-servizzi tagħna.
Sewa, x'inhu huwa l-proċess huwa komplikat biex wieħed jidħol membru?
Le, mu komplikat xejn, anzi u iktar ħaġa ħafifa li wieħed jista' jagħmel, għaliex illum inti tiġi tinkiteb u tieħu l-kart tal-librerija ta' sħubija miegħek stess dak il-ħin, għaliex għandna l-kunċett ta' one stop shop fejn allura kemm tippreżenta l-ID card tiegħek jekk inti fuq minn 18 sena u fejn jidħlu tfal firma ta' wieħed mill-ġenituri fuq ukoll il-preżentazzjoni ta' ID card ta' ġenituri firma u ċ-ċertifikat, il-numru ta' ċertifikat tal-insinwa nieħdu ħsieb jinġibu ħana peress li jista' network aħna stess id-dipartiment ma' dipartiment li jħor tal-insinwa.
U b'dak il-biljet nista' mmur kull imkien jew ninqeda biss mill-Furjana?
Once li joħroġ il-biljet inti titolat li tkun tista' tieħu minn kull librerija li teżisti f'Malta, librerija governativa li prattikament teżisti f'kull belt u l-aħħar Maltija.
U sakemm nista' nissellef kotba?
Tista' tissellef sa' erba' kotba, massimu ta' erba' kotba kull darba għal perjodu ta' tre ġimgħat, però mbagħad hemm il-faċilità li jekk inti ma tkunx rajt il-kotba wara tre ġimgħat, inti kemm iċ-ċemprinna jew tuża tagħmel dan inti nifsek mis-sit tal-dipartiment tagħna tal-librerija u issir it-tixdid għal tre ġimgħat oħra ġifri huwa sempliċi ħafna llum. Li anka biex iżomm il-kotba li tkun tixtieq li ma tkunx hekk lest minnhom.
Jiġifieri għall-argument jiena nista' nissellef żewġ kotba mill-Furjana u żewġ kotba minn librerija fraħar ieħor għall-argument.
Eżatt.
Ma ma jistax ikolli iktar minn erba'.
Basta ikollok massimu terba' kotba f'ħin wieħed u mhux iktar.
Sewwa, forsi mistoqsija oħra anke biex ngħinu lin-nies anki nidderġuhom aħjar jekk dak li jkun ifittex ħaġa partikulari u ma jkunx jaf il-ktieb partikolari, toffru xi servizzi wkoll marbuta ma'
dan. Wieħed xejn aħna għalhekk qegħdin anke customer care jekk wieħed irid jaqadam il-customer care aħna nduh kurajn huna rigward tarba ta' xi kwad barri huwa ikun jixtieq isib. Dejjem għandna anke counter staff li jkun qiegħed jgħin fil-counters rispettivi tagħna, jew ta' tfal jew fis-sezzjoni ta' adulti, u barra minn hekk is-sit tal-librerija li huwa www.libraries.gov.mt inti tista' tidħol fil-katargu online tagħna u tkun tista' tagħmel anke r-riċerka tiegħek. Però dejjem wieħed irid iżomm moħħu li fejn ma jasalx hu hemm aħna qegħdin hemm apposta biex aħna nkunu nistgħu ngħinuh. Jasar fej dak jiexte uħu.
Barra minn hekk il-librerija għandha numru ta' servizzi oħrajn, forsi anke nsemmu s-servizzi l-oħrajn iswali differenti.
Skur hemm diversi servizzi fosthom servizz tas-sezzjoni audiovisiva fej wieħed ikun jista' juża anke servizz tal-internet f'xejn u anke sistemi oħra audiovisivi bħal smieħ ta' CD-ROMs. Anka għanna lingwafonics biex u jħet jqot jisma lingwi partikolari li u jkun jħet jistudja fuqhom dak il-ħin stess hawnhekk. Għanna sezzjoni importanti ħafna tan-nies bi bżonnijiet speċjali fejn allura qed nitkellmu fuq każetz li jinbagħtu ġewwa d-djar flok iktieb taqraħ inti tkun qiegħed tisimgħu. Għanna sezzjoni importanti ħafna li hija l-meritensja fejn jekk għandek xi proġett jew xi riċerka dwar xorijiet Martin jew dwar awturi Martin, hemm il-meritensja section li tkun qiegħda taqdir dak li jkun ukoll biex jagħmel riċerka tiegħu. Għandna sezzjoni ta' referenza dwar kodba oħra bħal ma hija meritensja. Aħna qed nitkellmu sa referenza huma kodba li m'għandhom x'aqsmhom ma' Marta Mawturi Martin u allura qiegħda section għalija, hija referenza bħal mija il-meritensja. Dawn huma kollha servizzi li aħna ninkoraġixxu li l-pubbliku jagħmel aħjar użu minnhom. Aħna nagħmlu dak kollu possibbli biex naqdu dak li jkun u nisperaw li fejn ikun hemm id-diffikultajiet resqurment tagħhom lejna jiġifieri fil-unit tal-customer care.
Smajtu l-ewwel edizzjoni ta' Il-Ktieb, programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-programm tal-lum ħadu żemm Sergio Grech, Trevor Zara, Joanna Xiberras, William Zammit u Horace Portelli. L-intervisti kienu ta' Sergio Grech. Għannuna teknika kienet ta' Kenneth Mizzi, prezentazzjoni u l-produzzjoni kienet ta' George Mallia.